gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 5-nji sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnäligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanny Türkiýeden deport edilen raýatlar häkimiýetleriň eýdarlamalaryny telewar edilýär. Ahal owalarynyň ýaşaýjylary un we çörek satyn almak üçin Aşgabada gatnaýar. Paýtagtda bahalar ýokarlanýar. Ukrayna goşunlarynyň Zaporijje sewtinine Rus goranyşlaryny döwüşen gaýdylar we beýlekde edilýär. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogusan Anny Urban tanış edýärin. Atam Russiýa bilen demirgazyk Koreýanyň arasyndaky ýaraw gepleşikleriniň işçiň ýagdaýda ösýänligini we demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Chon Un bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň duşmagyna garaşylýanlygyny aýdýar. Bizde Kim Chon Unyň bu gepleşikleriniň dowam etmegini, şol sanly lider derejesinde diplomatik gatnaşygy öz sunalmagyna garaşýanlygy barada maglumat bar diýip Atam Milli Howpsuzlyk Kengesiniň metduat sekretary Adrian Watson 4-nji sentýabrda aýtdy. Kim şu aý Putin bilen duşmak üçin Vladivostok şäherine geljegi meňzeýär diýip New York Times gazety habar berdi. Atam geçen hepde Russiýanyň Pyhenýan bilen Moskwanyň Ukrainadaky urşuny zerur bolan ýaraglary satyn almak barada gepleşik geçirýändigini aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow işiniň ormadyk häkimleri wezipesinden boşatdy. Anul Esenow özüne ananylan wezipäni oňarmak üçin Balkan vilayetinin Esenul etrafının hekim vedipesinden osatılıp, onun oranına Balkan vilayetinin Türkmenos etrafının hekiminin oranvasarı olu işlen Serdar Hozaif ellenili. Recep Mehmet Nuriyev özüne anandan vedipen onurmanı üçin Balkan vilayetinin Etrek etrafının hekim vedipesinden osatılıp, onun oranına Didar Meredov geçirili. Şeyli de, Prezident Türkmenistan'ın Oğuzoluk ve Daşkı Kursov Goromok ministerlerinin 4 ornatarını vedipe verledi. Türkmenistan'ın yukarı ve orta dereceli emellerleri vedipelere verilemek ve vedipelerine nosatmak prezidentin kararları esasında cemiyetçilik ve açık düşünülürüş verilmezden eğitgiderli geçirilir ve son konuluklarda yüzlerce emeller vedipelerine nosatıldı. Onların arasında sonra cinayette ayıplanıp türmeye basılanlar hem oluyor. Ama yurtta dören ulu kadr geldi geçerli ve bu yağdayın sebepleri arada ne hükümet meclislerini ne de metduotta kurun ediliyor. Türkmenistan'ın rahati meclis Maturdiyev, Belarus'un Grodno şehrini Rusları kemsidenli üçün tutsuk edildi deyip Türkmen News Neşri bastı Telegram kanalına salgılanıp haber veriyor. Kararsız Neşri'nin yazmağına göre Maturdiyev 4 san hopsuzluk işgahar tarafından saklanıp Deslapkı tutsukhana yerleştirilipdir ve Belarus'taki oturum Rus adından mahrum edilip Türkmenistan'a deportasiya edilmek kopuyla yüzveyiz oluyor. Grodno şehrini Medisina Üniversitesi'nin tamamlan Maturdiyev'in saklanmağının sebebi havarda edilmeğine göre sosyal uygulamlarda aydan fikirleri ile bağlanışıklı olup Hedron'un Vkontakte ve Instagram platformalarına çap eden zatları ötürülüptür. Okuğun tamamlap Belarus'ta kalan Maturdiyev'in maskarasının ve ağzından bir çağasının bağırdı kaydılıya. Kırgızistan'ın önde varcı Appozisiya Partiyası hakimiyetlerin özünü yok edecek olayanlıklarını ve dönüklükte iplanayan parti liderinin tutsak edilmeğine karşı görüş çöktüğünü aytti. Biz hakimiyetlerin öz yollaşımıda ve parti ağdalarına karşı gören çarelerinin cinayettiğini ananiyar seyip Birleşen Kırgızistan Partiyası 4. sentyar günü giyişlik sosyal olgumda yazdı. Prezident Sadır Japarov'un esası bahsesi 2. sentyarda tutsak edilenden son Appozisiyadaki parti öz lideri Adahan Madumorov'un tutsak edilmeğine karşı görüş çöktüğünü aytti. Madumorov'un derneğinin cikmecikleri köpçülüğü ayağın edilmedi. Yönü yerli metduot bir işin 2009-njy ýylda baglaşylan Täjik-Kyrgyz serhet şertnamasy bilen baglanşyklygyny habar berdi. Aklawçysynyň aýtmagyna görä, Madumarow serhet şertnamasyna gol çekilmegini oýnan rol sebäpli tutsak edildi. Adahan Madumarow bu şertnama gol çekilen wagtyny ýurdun howpsuzlyk kengesine ýollaşylyp edýärdi. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlarda